Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.
Amen.
Bratři a sestry, když v těchto dnech vzpomínáme, co nám přinesl Benedikt XVI, tak jistě především poutníci velehradští si vybaví větu, kterou řekl v tom září 2009 na brněnském letišti, tady v naší diecézi. Jedině Kristus může být naší opravdovou nadějí. To je zvěst, kterou my křesťané jsme povoláni každodenně hlásat a dosvědčovat. Víte, právě tato myšlenka se nás má znovu dotýkat a máme být těmi, kteří svoji naději vkládají právě a jen do Krista a dokáží to předávat i dalším. Když jsme minule začali ty úvahy o svatých Cyrilovi a Metodiovi, tak bych jen připomněl, že jsem zmínil, jak Konstantín už v dětství poznal, že je důležité vyměňovat to pozemské za hodnoty věčné. Už jako dítě se rozhodl, že dá přednost tomu, co se líbí Bohu, před tím, aby něco hromadil, anebo aby nějakým způsobem se prokazoval. Byla řeč o tom, jak studoval spolu s budoucím císařem a jak mu záleželo na tom, aby především se jeho srdce líbilo Bohu. Když se líbil Bohu, tak ho měli samozřejmě rádi i lidé. A dnes budu pokračovat a zase ještě dál o tom Konstantinovi. My si tak někdy myslíme, že jeho hlavním zájmem bylo přijít na Moravu, předat víru, jenomže předtím, než spolu se svým bratrem Metodiem přišli, předtím už toho zažil mnoho a už se velmi osvědčil při jiných úkolech. U Konstantina, ono je to vidět i u jiných, ale u Konstantina často obdivují, nazval jsem si to, mučednickou mentalitu. Víme dobře, že ani Cyril, ani Metoděj nebyli umučeni, ale měli ten postoj, který najdeme u mučedníků. Je to také postoj, který mnohdy chybí dnešním křesťanům. Kdybych to měl zjednodušeně vysvětlit, vždy znovu se nad tím zamýšlím kolem svatého Jiří. Máme kostel ve Štitarech, ale i na jiných místech tady na Znojemsku. A svatému Jiřímu se připisuje taková legendární, snad i skutečná věta, když císař ho nutil odpadnout od víry. Císaři, to, co mi nabízíš, tím pohrdám. A to, čím mi vyhrožuješ, toho se nebojím. To může říci a prožívat člověk, který uvěřil Bohu, který si je vědom toho, že Bůh dá víc a být věrný jemu je mnohem jistější cesta než cokoliv jiného. Jak jsme to slyšeli v tom prvním čtení, kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? A vidíme to u toho Konstantina, že byl takto svobodný ve všem tom, co přicházel. Měl úplně jasno. Na prvním místě chci se líbit Bohu. chci pracovat na tom, abych mu byl co nejblíž. A to ostatní, toho se nebojím a zatím se neženu. Když dokončoval studia v Stařihradě, už tehdy byl velmi známý, dokonce mu dali přezdívku filozof. A tehdejší představitelé města a říše přemýšleli, jak si ho udržet, jak to udělat, aby zůstal právě tam, kde tak často potřebovali člověka, jeho schopnosti a hodnot. A tak mu nabízeli mu poklady, peníze, nepochodili, o to Konstantin nestál. Sehnali mu nevěstu takovou, že jí nebylo rovno, opět nepochodili. Nabídli mu místo ministra. Ale Konstantin, který byl svobodný pro Boha a netoužil po pozemských hodnostech, Konstantin i to místo ministra odmítl. A pak nakonec přece jenom se jim podařilo mu dát takovou nabídku, kterou přijal. Nabídli mu, aby byl bibliotékářem, knihovníkem u svaté Sofie, u chrámu Hagia Sofie. To on rád přijal, protože knihy tehdy byly velkou vzácností, ne každý se k ní mohl dostat a on v ní hledal především pravou moudrost, jak ještě víc se přiblížit k Pánu Bohu. Víme o něm, že v roce 847 byl vysvěcen Ján. Bylo mu zhruba 20 let a tehdy se stal tajemníkem patriarchy Ignácia. Když si uvědomíme, kdo to byl patriarcha a takovýto mladík, že se stal jeho tajemníkem, tak nám dochází, jak asi byl skutečně schopný a kvalitní tento náš světec. Jenomže Konstantina to stále táhlo k modlitbě do kláštera, chtěl víc studovat a tak se stalo, že také tajně utekl, 6 měsíců se skrýval v klášteře a pak ho objevili a vojenskou silou ho přivedli zpět. Chápeme třeba i v té souvislosti, kdy náš svatý otec odešel, aby se dál za církev modlil. Chápeme, že mohou skutečně někteří cítit to velké volání k tomu, aby se obrátili víc v modlitbě k Pánu. Konstantin pak dostával jeden úkol za druhý. Kromě toho, že vyučoval, tak také vždy, když bylo něco ožehavého, něco, na co nikdo jiný neměl, tak právě tehdy si vzpomněli na Konstantina a právě tehdy Konstantin vstoupil do těch náročných situací a vždy to zvládl. Jedna z takových prvních událostí byla spojena s velkým problémem, který už od roku 842 byl tehdy synoda sesadila patriarchu Jana, protože on vlastně prohlašoval, že je třeba rozbíjet obrazy, že to se Bohu nelíbí, když se tvářili svatí, ale synoda naznala, že je to blud, a tak ho přesadili. Ale patriarcha Jan kolem sebe šířil atmosféru, která rozdělovala. Tvrdil, že nikdo mu to doposud teologicky neobjasnil, v čem nemá pravdu. Tvrdil, že je sesazen neprávě. Jak to řešit? Byl povolán Konstantin, mladík, dostal za úkol veřejně s ním vést učenou disputaci. A bývalému patriarchovi bylo slíbeno, že pokud on vyhraje, bude znovu dosazen na místo patriarchy. Konstantin právě v této debatě obstál a zvítězil. Nebudu teď dlouze popírat jednotlivé argumenty, ale dokázal tomu sesazenému patriarchovi, že mít obraz neznamená pohrdat Bohem. O to lépe se člověk soustředí k modlitbě a neklání se těm barvám, tomu dřevu, ale samotnému Bohu, který dal zazářit krásou v tom světci, který sám se přibližuje takto člověku. Na památku této události se zavedl nový svátek, první neděle postní dostala název Neděle pravé víry. Netrvalo to dlouho, přišel další úkol. Tehdy byly poměrně velké problémy s muslimy. Ti útočili všemožným způsobem na křesťanská území, rozpínali se, dobili také některé sousední země, jako Egypt, Sýrii. Dokonce si postavili v Cařihradě mešitu a museli být tolerováni, protože kdyby někdo je třeba z toho Cařihradu chtěl vyhnat, tak oni by ubližovali křesťanům, kteří byli v těch porobených zemích. No a Saraceni si troufali stále víc. Poslali poselství do Cařihradu s výzvou, aby císařovna poslala někoho, kdo by na jejich území jim vysvětlil, co to je to křesťanské učení a v čem je lepší než to jejich. Bylo vidět, že je to výsměch, bylo vidět, že je to provokace, ale představitelé říše tomu museli věnovat pozornost. Kdyby nikoho neposlali, vysvětlili by si to Saraceni jako slabost. O to víc by se rozpínali, o to víc by ubližovali křesťanům, kteří ještě zbyli na jejich území. Pokud by někoho poslali, tak je to cesta na jistou smrt, protože v nepřátelském území oni nepřijmou názor, který potírají a nepřiznají, že pravdu má někdo jiný. I kdyby se to podařilo jim to vysvětlit, tak stejně bylo jasné, že nenechají, aby se to tak skončilo. A tehdy si zase vzpomněli na Konstantina. A on, protože, jak říkám, měl tu mučednickou mentalitu, přivolil. Byl poslán, tak se těm Saracenům vysvětlí. Ale sám věděl, že je to úkol lidsky nemožný. I kdyby jim to všechno vysvětlil, tak také věděl, že oni jsou schopni použít jiné síly než jenom síly rozumu. Cesta byla dlouhá, Konstantin ještě se svým průvodcem se připojili k tomu poselstvu. A tady je zvláštní takový okamžik, který je pro nás zase povzbuzující. I tu dlouhou cestu Konstantin dokázal využít. On se naučil jazyk těch svých nepřátel. Oni to nevěděli, ale za tu cestu se to naučil. I nadále dál používal překladatele, ale už přesně věděl, o čem se před ním baví, už přesně věděl, co na něho chystají. Tomu pak se hodně napomohlo, když došel až do toho sídla Karifa blízko Bagdádu. Nejprve ale, když tam přicházeli, tak vedli Konstantina přes území, kde bydleli křesťané. A těm křesťanům Kalif nařídil, aby namalovali na dveře čerty. Na dveřích každého domu, kde bydleli křesťané, byl namalován čert. A vedli tam Konstantina s tím, že se mu hned vysmějí. On to všechno už předem věděl, protože slyšel jejich rozhovory. A tak mu ukázali ty dveře a říkali, podívej, na některých dveřích jsou. Víš, co to je? Konstantin říkal, čertí, a někde to není. Tak se ptají, co myslíš, proč to tam je, co to znamená, kde tam asi bydlí. A Konstantin říká, no to jasné, tam bydlí křesťané. A tam, kde to není, tak tam musí být nekřesťané. V křesťany totiž ti čerti vevnitř nevydrží, ale v těch druhých domech jsou uvnitř. A tak zjistili, že Konstantina hned tak něčím nezaskočí, a tak to pokračovalo dál i u toho kalifa. Zkoušeli to na něj ze všech možných stran. Nejprve mysleli, že bude ohromen tím, jak je to tam všechno bohaté, výstavní. Konstantin povídá, kdybyste tušili, v jakém bohatství žil můj praděd, tak se vůbec nebudete tímto chlubit. A myslel na Adama, který byl práv. A pak při těch různých diskuzích bylo jedno téma po druhém, doporučoval bych těm, kteří se o to trochu víc zajímají, aby si to třeba pročetli, protože ta témata Konstantin bravurně uchopil a jedno po druhém obracel tak, že ti, co stáli okolo, vždy pochopili, že pravda je na jeho straně. Mezi těmi všemi učenci získával Konstantin u některých obrovský obdiv a některé se dovádělo přímo ke vzteku. A když bylo jasné, že Konstantin zvítězil, tak mu ještě nalili do poháru jed. A Konstantin se pomodlil, moc dobře věděl, jak se věci mají, pomodlil se a nic se mu nestalo. A to už bylo i na ty jeho nepřátelé moc, uznali, že takového učence ještě nepotkali, obdarovali ho a Konstantin se vracel zpět. Bylo to radostné a překvapivé přivítání na císařském dvoře. A když zjistili, že vlastně Konstantin v té disputaci obstál, tak to přineslo ještě takové větší pochopení, jakým darem Konstantin pro celou říši je. Naštěstí máme zachyceno ještě víc příběhů ze života Konstantina, ale všechny mají, řekl bych, společné to, že on především chtěl být blízko Bohu. Měl tu mentalitu mučetnickou, kdy se nebál pro Boha obětovat cokoliv, kdy se nebál držet se pevně toho, co je správné podle Božího zákona, ale také měl tolik lásky, že i nepřátelé dokázal svou mírností a dobrotou získávat. A tak když letos prožíváme to výročí 1150 roků od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu, tak si také můžeme vyprošovat podobnou mentalitu, jakou měl Cyril. Metoděj na tom nebyl o moc hůře, jakou měli další svědci, že dokázali vnímat tu skutečnost, Ježíš Kristus už zvítězil, je-li Bůh s námi, kdo proti nám. Potřebovali bychom to, dnes jsme v době, kdy mnozí jsou ustrašení, kdy mnozí dělají kompromisy tam, kde už vlastně podle Božího zákona se dělat nemají. Jsme v době, kdy mnozí také už pochybují, jestli opravdu se vyplatí podle víry žít a vytrvat. Ale víme předem, Ježíš Kristus zvítězil a nikdo jiný nezvítězí. A ti, kdo jsou ve spojení s Pánem, ti už předem mají jistotu, že vítězství je i jejich vítězstvím. Vítězství Ježíše je i naším vítězstvím, pokud zůstaneme s Pánem spojeni. Cyrilem a Metodem obnovujme naši zem. Amen.